publiku u Crkveno narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u ime organizatora književnog društva Njegoš pozdravio je Veselin Matović, urednik časopisa Slovo, dajući nekoliko napomena o doktoru Milu Lomparu, koji iz opravdanih razloga nije mogao da prisustvuje ovoj manifestaciji posvećenoj Njegošu. Tema Lomparovog planiranog izlaganja nosi naziv Od gorskog vijenca do lažnog cara, iz kog je odlomke pročitao profesor Matović. U njima profesor dr. Milo Lompar iznosi mišljenje da Njegoš Šćepana Malog prikazuje kao lakrdijaša i situira ga na mjesto koje je suprotstavljeno crkvi, pa se autor pita koliko je ona u neposrednoj blizini Antihrista. Ovaj sablasni lakrdijaš, kako lažnog cara naziva profesor dr. Milo Lompar, posebno svjetlo baca na presudne motive dijela kao što su ime i žrtva.
Milo Lompar ima posebno blizu našu, kako ga je Njegoš dao. Dakle, ono je, kako to Lomba vidi, prije svega dao kao lakrdijaša. Dakle, ne kao pomoćnik, nego upravo kao lakrdijaša, ali lakrdijaša sa nekim demonskim sensom, da se jedan njegov rad zove demonsko lakrdijaša, u kome on analizira taj demonski lik. I taj lik koji je suprotnost svemu onome herojskom, liteškom, duhovnom, vertikalnom što se tamo u Gospodje, ali je drugačija suprotnost, ne onakva suprotnost kako se ispoljava recimo kod Rusa Italije ili kod Leća, nego upravo ta nekakva demonska suprotnost koja obezvrećuje sve vrijednosti i sve simbole. Zanimljivo je kako on par ovdje recimo, evo da on tu, pa da se on i pokaže i pročita, zanimljivo je recimo kako se obezvrećuju tri osnovna simbola i tešpa, da bi se vrijeme i carski znak i kao carski simboli. Dakle, ovaj konj, sokol i oružje. To su simboli i tešpa. Ali se sjeća da je Štepa Mali se tam stavlja da se papagaje. U svijetu takvog pristupa Štepa Malo, ja bih vam pročitao jedan odgovor iz svog godinog, dakle rada, u koji se odnosi na scenu prvog kontakta, susreta, neobičnog susreta između Malog Arhiđanona Petra, Svetog Petra Crkvijskog, i Štefana Malog. Senor koji je mladi znači Đakon Peta grafikano u onoj trci čim se zemlje i Štefan Mali sa pozicije umišljeno njegovog carstva želi da ga nagradi, a Štefan Peta odbija da primi nagradu od vlaka cara. Njegoš svakako sugeriše to već nekako unutrašnje sposreće sveto u tom pliku koji dakle unaprijed negira i odbija ono što dolazi od demona i demonstvo i savlasa. Zapravo vidjet ćete da na kraju Lombar konstatuje da je Štefan Mali savlas. Ima u tome mnogo simbolike u odnosu na naše vrijeme, važni identitet i ta saglasna nekakva stvarnost, važna stvarnost koja se nameće i potreće za istinu i u koju mi vjerujemo, kao što su vjerovali na prigod glavara i crnogoraca Štefana. Scena u kojoj Arhiđakon Petra, pošto je u najvaprenijem trku upravio čipu sa zemlje, odbija da primi na darke Petra koju je namijenio Štefan, predstavlja izuzetan primjer sukoba perspektiva koji daje raznostran i tajanstven karakter lažnom zadu Štefanu Malo. To je duboko nemotivisana scena, dramski nefunkcionalna, pa je s razlogom shvatana kao Njegoše napor da proslavi svog prethodnika na vladičanskom prestolu, kao djelo pesnik ove vladarske strategije kojom je težio da ovekoveći svog strica Petra Prvog. Do nje ljudi dolazi u času kada Štefanova vlast, kao vlast Titove savlasti, više nema nikakvih protivnika, jer je Teodosije Napojević pod pritiskom vladara Jošeg mišljenja, za koje nije bila dovoljna njegova povučenost u figuru lude, pristao da diskretno i neopozivo potvrdi kako Štefan jeste ono što Igman zna da Štefan nije.
U sinoćnjem programu manifestacije učestvovala i profesor dr. Lidija Tomić, čiji rad nosi naziv Njegoš u esejima Iva Andrića. Ona je kazala da je naš jedini Nobelovac viziju Njegoša ostvario u 9 eseja različite predmetnosti, od kojih je svakako najpoznatiji esej Njegoš kao tragični junak kosovske misli, a u ostalima Andrić je bio posvećen svojstvima Njegoševe čovječnosti, svjetlošću u Njegoševom dijelu i Njegoševom vječnom prisutnošću, razmatrajući osobine Njegoša kao pisca, njegov odnos prema kulturi, savremenicima i znamenitim događajima.
Ivo Andrić vjeruje da je jedno što bi moderan čovjek, da je Isus koja je željela da u svoju zemlju unese kulturu savremenog svijeta. U modernim vremenima, suprotno tome, Andrić se vraća u prošlosti i onom smislu egzistencije po kojem je na drugačiji način govorio Njegoš. Stoga ne čudi da se pisac 20. vijeka tako pomno interesuje za Njegoševo djelo i više od toga za Njegoša, vladara i vladiku, za duh Njegoševog stvaranja i supriju pojete u zemlji suda, suda i organizovane vlasti. Andrić želi da naglasi Njegoševu volju u kontekstu državnih poslova, ali i u više i metafizičkom značaju. Njegoševa borba ima mnogostruko značenje. Ona obuhvata sukob između čovjeka misli i čovjeka akcije, čovjeka dužnosti i čovjeka mašine. Njegoše, kaže Andrić, na svoje djelo gledalo kao nepotpuno, fragmentarno, jer je cjelinu djela vidio u odnosu na sve stepene čovjekove borbe. Oni postoje, nastavlja Andrić, upravo u sferi Njegoševog umnog stvaranja, u onom što je napisao i što traje i mudrosti, je pokret strukturi književnog teksta. Evokacija Njegoševe prisutnosti, kaže se, svuda nas je pratio Njegoš, ima ontološko značenje. Njegoša, kaže Andrić, nije pratio, mi smo ga stvarali i nosili u sebi. Sve ono što je i postoji u Njegoševom djelu, potvrđuje i Andrićevo i naše vrijeme. Potvrđuje etički humanizam vječne i strašne borbe sa svojim tuđima. Nečuti što mudri Andrić vjeruje da je Njegoš sa nama, i što će biti vazda i sa najboljim naraštajima, jer se ljudska istorija potvrđuje savremenošću, odnosno vrijednostima Njegoševog djela, iz kojeg svaki ljudski čovjek, govori Andrić, može da pronađe pravi put. Andrić stoga i potrebljava odrednice svjetlosti i putokaza u Njegoševom djelu, univerzalnu vrijednost i širinu Njegoševih stihova, koji pulsiraju citat preko granica njegove otačine Crne Gore i svakog iznad vekova i pokoljenja. Njegoševo djelo takvim prostranstvom pripada svjetske književnosti i najbolji tradiciji onih knjiga koje odgovaraju kriterijima intelektualne savjesti i jezičnog morala. Njegoš sintetizuje iskustvo postojene, poeziju i život zemaljske i hemijske egzistencije. Njegova misla od otiče i prerazilazi niti narodnu se tradiciju, religijsku i filozofsku mudrost, okvire iskonske poezije i tradicionalno shvaćene posebno Petrovićevog univerzuma. U tri najznačajnija djela Petra I. Petrovića Njegoša, u Lučini kod Kozna, Gorskom vijencu i Važnim caru Šeparu Malu, postoji istra božanskog uma koju Andrić, u eseji Njegoško tragični na kosovske misli, pronalazi u velikoj i tragičnoj istoriji, istini naše istorije. Egzistencija vladara ulazi u poetsku egzistenciju književnog lika, patnja vladike i drugih likova u temu žrtvovanja i nebeske slave. Zemlja je i za Andrića prostor ljudske drame, kojoj istorija na istinit i iskučan način određuje sudbinu. Kosovska drama utjecala je na Njegoševu misao o padu i nesmrtnosti. Riječ Kosovo se, kao i riječ Bog, najčešće prvom u Kosovom vijelicu, jer se poraz i spasenje osvetljavaju u onom što najbolje povezuje život i misao u njemu. živa snaga kosovske tradicije u nerušenoj Crnoj Gori, o čemu govori Ljuba Nenadović i što Andrić aktualizuje u Rezeju, imala je težište osobene sudbine, naročite stvarnosti, narodu bliske kao hleb i voda. Evokacija kosovske tragedije proizvodila je iz zavjeta i teške odličarske misli iz ovog što traje sa referencom kosovske krvi pogledu. Andrić smatra da je Njegoš i kao pesnik, poznacima navoda, i kao vladalac, i kao čovjek, čisto oličenje kosovske borbe, poraza i nesalovne nade. Kraj citata. Sinestezija tri stanja produbljuje svojstvo tragike, posebno je simbol stradanja i osudnjenca, a padenje naših carstva, kako kaže Njegoš, metafora povratka božanskoj svjetlosti koje se čovjek vraća dušom, a njim u svojom poezijom.
U okviru manifestacije Dani Njegoševi večeras učestvuje akademik profesor dr. Radmila Marojević sa temom Luna i krst u Njegoševoj pjesničkoj viziji i dr. Ana Pejanović, čiji rad je naslijen sa etnokulturni koncept Čast u Gorskom vijencu.